Grigori, prieteni, Marta, Sfântețe, Marta, Domnului. Vreau în numele Domnului Iisus Hristos pe toți cei ce sunteți aici să vă salut cu toată dragostea, cu toată bucuria, pentru că Cel ce ne-a împărțit pe noi toți și Cel ce ne-a dat putere să ne putem vedea unii pe alții este numai Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Vreau cu bucurie să vă aduc salutul Bisericii Lui Dumnezeu, Biserica Petru Ien din Londra, Biserică unde prin Harul Lui Dumnezeu, noi, ca și voi aici în Italia, suntem adunați să Îl lăudăm, să-L slăvim pe Dumnezeu, voi suntem adunați să îndeplinim mandatul pe care Domnul i-l-a dat, să fim lumini în lumea noastră și să-L așteptăm pe Domnul. Acești frați, aceste vă surori, vă salută în numele Lui Iisus, și versetele de salut ale Bisericii Lui Dumnezeu sunt din Nehemia, capitolul 4, versetul 19 și versetul 20. Probabil fratele Tăzbiter, când a fost anul trecut la noi, noi l-am încredințat acest salut și sunt convins că vi-l-a adus cu toată dragostea. Acum vreau să vi-l aduc încă o dată, chiar dacă ați mai auzit versetele acestea, nu este prea mult să le mai citim încă o dată, ele ne caracterizează pe noi. Ca și români, în primul rând, foarte, foarte mult. Ascultați ce spune Biblia. Am zis mai marilor pregătorilor și celuilalt popor. Lucrarea este mare și întinsă. Și noi suntem risipiți pe zi de parte unii de alții. La sunetul trâmbiței, să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Măriți să fie numele Domnului. Cel mai mult, cel mai important lucru care contează pentru vremea aceasta de criză din toate punctele de vedere. În primul rând de criză spirituală, de criză morală, de criză financiară. Cel mai mult contează că Dumnezeu este Cel care luptă pentru copiii Lui. Măriți să fie numele Lui. Când ai o astfel de nădejde, când ai o astfel de speranță, vreau să spun că mergi cu bucurie, indiferent de problemele care le ai. De aceea, primiți aceste salutări în numele Domnului Iisus. Desigur, vreau să vă salut în numele Domnului și din partea familiei. Soția Iulia, împreună cu cei 6 copii pe care Domnul i-a dat, vă transmit salutări în numele Domnului Iisus. Așa că de la Midia, de la Ruben, de la Cornelia, de la Natasha, de la Iașurun și de la Enoch, primiți salutări în numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, copiii dumneavoastră, slujirea în care sunteți implicați. Mă bucur în această dimineață, după o săptămână de muncă, să vă văd în casa Domnului. Seara când veneam de la aeroport cu Gabi, era un vecin de al lui Gabi, în mașină, bineînțeles, un român de pocăit, și l-a chemat să vină la adunare în această dimineață. Noi care nu-l cunoșteam, ascultam doar discuția, am ascultat ceea ce spunea acest vecin al lui Gabi și mi-a spus, Gabi, tu știi că pentru mine duminica este o zi de odihnă, muncesc foarte greu, toată săptămâna mă scot de dimineață, duminica trebuie să stau să mă odihnesc. Și m-am gândit atunci, dar eu nu muncesc toată săptămâna? Eu nu muncesc toată săptămâna? Tu nu muncești toată săptămâna? Dar vreau să vă spun că, dincolo de tot ceea ce noi facem pentru lucrurile acestea materiale, cel mai important lucru este ceea ce facem pentru viața spirituală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu dacă vin la biserică, sau tu dacă vin la biserică, nu-i faci lui Dumnezeu un favor. Nu-i fac lui Dumnezeu un favor. Îmi fac mie un favor. Și cel mai mare favor care mi-l fac este că mă întâlnesc cu Cel care îmi dă putere, cu Cel care mă ține și cu Cel care îmi spune că va veni odată să mă ducă în casa Lui. Măriți să fie numele Domnului. Iubiților, sunt bucuros în această zi de sărbătoare care aveți dumneavoastră să fiu aici la casa Domnului, împreună cu familia Popa, cu fratele Oler, cu sora Ștefania, care vin din Londra, o familie prietenă, a familiei care ne-au invitat să venim în această dimineață a lui Gabi și a Sarei. Vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe ei și celelalte familii. Îndeosebi îmi plac foarte mult copiii, iubesc copiii. Sunt un familist convins, sunt un tată care încerc, nu știu dacă reușesc, să petrec mult timp cu copiii, pentru că vreau să vă spun că investiția cea mai sigură în lumea aceasta este în familie. Nu să le cumperi, nu să le faci, nu să le dai așa de mult cât să înveți, să păstreze și să țină minte toate sfaturile care Cuvântul lui Dumnezeu le dă. Când am plecat de acasă în 1997, părinții mei nici n-au avut bani să-mi plătească biletul care costa până la destinația la care m-am dus. Așa a fost el și așa sunt și acum. O familie numeroasă, cu multe probleme, cu multe situații, în care trebuie să investești mulți bani. Dar mi-au spus atunci, ceea ce putem să-ți dăm este zestea spirituală, care de când te-ai născut până acum, am pus-o în inima ta. Oriunde ești pe pământul acesta, slujește-L pe Dumnezeu și vei avea parte de binecuvântare. Îmi aduc aminte că într-o lună ca și aceasta, septembrie, vezi foarte mult toamna. Chiar dacă pentru unii primăvara este în timpul cel mai frumos, pentru că atunci învie toată natura, pentru mine toamna este cel mai frumos al timp, pentru că cu 35 de ani în urmă, într-o zi de septembrie, eu am venit pe pământul acesta. Dumnezeu a hotărât să mă nasc, mi-a dat putere, mi-a dat un trup sănătos, mi-a dat o familie credincioasă. Și îmi aduc aminte că îmi povesteau, îmi povesteau părinții, îndeoseb mama, cum a ținut și ea pe mine, așa cum țin mamele din ziua aceasta copilașii pe braț. Nu-și mai aduce aminte ce s-a predicat atunci. Nu erau camere de luat pe zeier, nu erau aparate, așa ceva atunci nu era. Dar ea spunea că își aduce aminte cum rugăciunea a fost rostită cu puterea Duhului Sfânt pentru binecuvântarea odrasnei care o ținea în mână. Și vreau să vă spun, iubiților, că timp de 35 de ani, o mână nevăzută, mâna puternică a lui Dumnezeu, care nu o văd, dar o simt în fiecare zi, iese cu mine, mă călăuzește, îmi dă putere și sunt convins că același Dumnezeu este și cu tine și cu noi toți. Măi să fie numele. Am cunoscut familia aceasta la care am venit împreună cu celelalte familii, Gabi și pe Sara. Am cunoscut în Londra atunci când s-au hotărât să își slujească pe Dumnezeu. Amândoi au luat botezul în Biserica Domnului din Londra. Ceea ce ne-a surprins este că Sara, de naționalitatea acestei țări în care dumneavoastră ați venit să lucrați, a hotărât să slujească pe Dumnezeu. Ea, o catolică, în vremea aceea, convinsă, a hotărât să renunțe la ceea ce nu era, de fapt, adevărata credință și s-a hotărât să-L slujească pe Domnul. Îmi aduc aminte că atunci când a intrat în apa botezului, am întrebat-o în limba română, Gabi, i-a tradus în limba italiană și m-am bucurat așa de mult când am auzit-o pe ea spunând acel cred din toată inima și a fost botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. I-am rugat apoi ca Dumnezeu să îi binecuvinteze cu copii. Într-o zi, Gabi cu Sara au venit la noi slujitorii Domnului și au spus, fraților, nu știm ce se întâmplă. Domnul nu ne dă copii. Este o problemă, nu știu care este problema. Și am încercat să-i încurajăm. Am încercat să îi îmbărbădăm. Și ne-am rugat pentru ei. Le-am făcut ungerea în numele Domnului Iisus Hristos. Și au trecut câțiva ani. Și tot așteptam vreo veste de la Gabi și de la Sara să văd dacă Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și iată că Domnul a hotărât în 2009 să binecuvinteze familia aceasta, așa cum a hotărât să binecuvinteze celelalte familii. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare copil. Dumnezeu să fie slăvit în veci. Amin. Iubiților, cuvântul Domnului care s-a citit în această dimineață, poate nu suntem obișnuiți să-L auzim citindu-se la astfel de ocazii de sărbătoare, și anume la binecuvântări de copii. Dar vreau să vă spun că niciunde în Biblie Domnul nu ne-a dat un tabel în care să ne spun așa. Vedeți, voi ca și slujitori care predicați, trebuie să citiți textul ăsta la binecuvântare, ăsta la binecuvântare, ăsta la nabotez, ăsta la îndeanul nou, ăsta la așa mai departe. Scrie așa ceva în Biblie? Nu scrie. Așa că noi avem libertatea să predicăm, bineînțeles, cu un porunc, cu sărbătoarea care avem, de oriunde din Biblie. Dacă Dumnezeu vrea să ne vorbească din cuvântul acesta, potrivit cu sărbătoarea și evenimentul acesta de bucurie care îl avem, slăviți să fie numele Domnului. Mi se mai întâmplă câteodată, mergând într-o parte și în alta, la diferite evenimente, mai ales, auzi special, anunț, să citesc anumite, să spun fraților să citească anumite versete din Scriptură. Și frații se uită la mine și spune, frate, asta parcă nu-i de nunt. Asta nu-i un cuvânt de nunt. Nu-i nici un cuvânt, e cuvântul Domnului. Și dacă e cuvântul Domnului, El este Cel care ne vorbește. În această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășim un cuvânt pe care dumneavoastră l-ați auzit, un cuvânt pe care dumneavoastră știți, întâmplarea aceasta cu Naaman, care a fost vindecat de lepră, o cunoaștem ca și copii care ne-a născut în familie de pocăiți de când eram copii mici. mergeam la școală duminicală și se vorbea de lucrul acesta extraordinar. De un om străin, care avem dintr-o țară străină. Un om cu o religie diferită de a evrei. Un om cu o viziune diferită de a evrei. Un om cu Dumnezeu diferit față de Dumnezeu evrei. A fost vindecat datorită ascultării. În această dimineață vreau să vorbim despre părinții fetei care a fost luată ca roabă în casa lui Naaman sirian. Nu ne spune Biblia cum îi cheamă pe părinții acești. Nu ne spune Biblia din ce seminții au făcut parte părinții aceștei fete. Dar ne spune Biblia că atunci când Naaman sirianul s-a întors de la izbânda care a avut-o împotriva lui Israel, pentru că Israel a păcătuit, a luat pe lângă toată prada aceea de război. Bineînțeles că mulți evrei au fost încoronați în acea coroană de prizonier, legați cu lanțuri la mână și la picioare, cu hainele sfâșiate, uitându-se cu tristețe și durere în spate, la casele arse, la satele distruse și la ruinele care au rămas datorită invaziei siriene, când plecau spre o țară necunoscută. Plecau spre un loc în care trebuiau să fie sclavi. Plecau cu gândul acesta, Dumnezeule, ne-ai părăsit, Jehova, Tu care ai spus că ne-ai sădești în țara aceasta și nu ne-ai mai mutat niciodată, de ce astăzi suntem dați în mâinile sirienilor? Și Dumnezeu, cred că le-a vorbit atunci, în conștiința lor, aduceți-vă aminte că eu v-am spus primul robul meu Moise, dacă nu veți respecta legea mea, vă voi împrăștia toate marginile pământului. Iată că se greșește Scriptura. Nu știu dacă părinții acelei fete au fost și ei luați ca loc. Nu știu dacă au murit atunci sau mai trăit. Nu le spune Biblia asta. Dar uitați-vă, iubiților, oameni anonimi, părinți la care nu li se spune numele. Dar oamenii aceștia au rămas strălucind în Scriptură, în galeria aceasta Vechiului Testament, în care oamenii lui Dumnezeu, alături de Avram, alături de Iov, alături de David, de Solomon și așa mai departe, au fost și sunt și părinții acestei fete. Chiar dacă nu avem numele lor. Dar prin ceea ce au făcut ei, investiția din fața lor, ne vorbesc în ziua aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze tot părinți. Eu să vă spun că înaintea lui Dumnezeu avem o responsabilitate extraordinară. Dumnezeu ne-a făcut responsabil pe noi. Și de când ne naștem pe pământul acesta avem responsabilități. Ca și copil ai responsabilitate să asculți de părinți, să fii supus. Ai responsabilitate apoi să înveți când ești la școală. Ca și adolescent ai responsabilitate să te supui și să zici un nu la toată rebeliunea aceasta, din pragul acesta sau de la vârsta aceasta adolescenței și să slujești pe Dumnezeu. Apoi, ca și familist, ai responsabilitate asupra familiei care ți-o dă Domnul. Avem responsabilități acasă. Avem responsabilități la lucru. Avem responsabilități în biserică. Avem responsabilități peste tot. Nu putem să fugim niciunde de aceste responsabilități. Ele ne urmăresc. Vrei și în concediu, responsabilitățile scutim. Te duci într-o parte sau în alta, la lucru, într-o țară sau alta. Responsabilitățile, fără să ți le pui în bagaj, vin după tine. Numai un om care nu se gândește din perspectiva Bibliei este omul care sfidează responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a dat. Una din aceste responsabilități majore, iubiților, este ca și părinte sau ca și părinți să ne îndeplinim mandatul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat. Vreau să vă spun din toată inima că mă rog lui Dumnezeu și cer în fiecare zi ca Dumnezeu să mă ajute să fiu un părinte serios, credincios și pocăit pentru copiii care Domnul mi-a dat. Pentru că dacă eu nu voi fi serios, generația care vine în spatele meu va semăna cu mine. De cele mai multe ori. De unde știm că acești părinți au fost niște oameni care s-au achitat cu credincioșie de responsabilitatea pe care Dumnezeu i-a dat? Domnul nu i-a dat copiii numai să-i aducem în lumea aceasta și apoi să ne vedem de treaba noastră. Domnul nu ne-a dat copii numai să spunem noi, eu am 6, eu am 8, eu am 12, poți mai pocăit, am 15. Nu, nu, pocăința nu se măsoară în funcție de numărul copiilor. Eu cred în copii și consider că toți copiii care Domnul hotărăște să-L ideie, trebuie să-i primim și să laudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Dar nu ești pocăit în funcție de câți copii ai. Ești pocăit în funcție de cum îi crești.
Amin? Asta nu contează cel mai mult. Pentru că am văzut cu tristeță, vă spun, părinți care au împlinit jumătate de poruncă. Au lăsat copiii să vină la Domnul. Dar acolo mai spune stăruiește și învață și mustră și educă. Vă spus ori, asta s-o facă păstor. Asta s-o facă biserica. Asta s-o facă școală. Asta s-o facă societate. S-o facă calculator. Și atunci când au făcut-o ăștia, au făcut-o așa cum au știut ei. Și te trezești după câțiva ani că lângă tine este un străin. Cu toate că e copilul care a ieșit din tine. Cu toate că e copilul care câteodată spune mamă, dar de cel mai multe ori spune pe nume. Pentru că așa au fost învățați de societate. Dumnezeu să ne binecuvinteze să îndeplinim responsabilitățile care El ne-a dat. Chiar dacă ești părinte mai tânăr sau mai în vârstă, înaintea Domnului, ai responsabilități. Spune Biblia că acești părinți, și eu cred că acești părinți, chiar dacă am spus, n-au avut nume, vezi, de multe ori ne interesează numele. Să fie numele meu cât mai sonor, să-l audă cât mai mulți oameni. Numele meu să fie cât mai popular, dacă se poate să apară la fiecare buletin de știri. Să vorbească toată lumea de numele meu. Dar faptele mele, de faptele mele, lumea să se rușineze. Și de multe ori suntem așa de abis de a avea un nume mare, dar faptele nu ne mai interesează. Uitați-vă că ăștia au înțeles altfel. Și Dumnezeu ne învață prin exemplu acestor părinți că nu contează numele. Cine știe cum o cheamă pe mama mea? Pe nimeni nu-l interesează. E tatăl meu, pe nimeni nu-l interesează. Dar dacă ei n-ar fi fost, eu astăzi, n-aș fi fost aici. Sau pe părintele tău, sau pe părintele tău, nu știe nimeni cum îl cheamă. Dar el este cel care așa ca și o hidrocentrală, care este ascunsă undeva în băgăuni, pulsează spre Dumnezeu rugăciuni. Îi spun, Doamne, fiica mea în Italia, în Milano, Doamne, păzește-o de lor. Fiul meu este acolo la lucru, Doamne, binecuvintează, veghează asupra lui. Și tu vezi că ești binecuvântat și vezi că îți merge bine. Și spui, datorită pocăinței mele, poate și asta. Dar vreau să spun că este cineva care poate tu de el ai uitat, care se poate, care strigă la Dumnezeu, că-i noapte, că-i zi, că-i bolnav, că-i sănătos, se roagă. Și părintele spiritual, părintele credincios, își înțelege mandatul pe care Dumnezeu i-a dat. Ce mult m-aș bucura, mame și tați, care ați venit cu copilașii dumneavoastră la binecuvântare, în dimineața aceasta, să vă înțelegeți mandatul pe care Dumnezeu i-a dat. Și dumneavoastră și noi, Dumnezeu să ne ajute. Părinte, aceștia au fost cu frică de Dumnezeu și poate vă spune dumneavoastră de ce au fost cu frică de Dumnezeu părinții acelei roabe care a fost dusă în Siria. Nici la roaba aceasta nu ne spune Biblia cum o chema. Spune Biblia doar atât în versetul 2. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Nu știm vârsta, nu știm numele, nu știm seminția din care făcea parte fetița aceasta, dar în continuare are loc o minune pe care Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să o consemneze în Scriptură. Și eu astăzi, după mii de ani de atunci, să văd că Dumnezeu a vindecat pe Raman Sirianul, un om străin de Israel. Și eu spun doar atât, dar ce minune mare! De foarte multe ori se predică toate vindecarea lui Raman. Dar ceea ce a stat ca și un factor determinant în această vindecare, uită! Dacă nu era fetița aceea în casă lui Naaman, mai era Naaman vindecat de lepră? Nu știu. Dar cred că nu. Pentru că nu avea cine să-i spună despre Dumnezeu. În primul rând, părinții aceștia au fost cu frică de Dumnezeu pentru că au înțeles să învețe pe copila lor cine este Dumnezeu. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l înveți ca părinte pe copilul tău este cine este Dumnezeu. Uitați-vă, scrie în cuvântul Domnului, în cartea Deuteronom, dacă aveți Biblia și îmi place, încurajez să veniți cu Biblia la adunare, îmi place mulțumea fratelui care a făcut-o, mă rog, deschideți la Deuteronom, capitolul 10, versetul 17. Așa spune cuvântul aici. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, măriți să fie numele Lui. Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește dar. Îmi imaginez momentele în care fetița aceasta stătea în familia ei. Acolo pe lângă mama, și acum sunt fetele pe lângă mama, mama aceasta în timp ce făcea treabă, mama aceasta în timp ce își făcea datoria de peste zi, așa cum se întâmplă cu mamele care stau acasă, începea să vorbească copiile ei. Știi? Noi am avut un om care ne-a scos din țara Egipt. Omul acesta Dumnezeu l-a folosit. Dumnezeu a făcut semne și minuni și probabil i-a spus și-a înșirat toate minunile acele. Dar, la un moment dat, Dumnezeu i-a dat acestui om niște legi, niște porunci și în cap de listă, prima a pus-o pe aceasta. Nu uita Israel, este un singur Dumnezeu. Și Dumnezeul acela nu este Baal, nu este Moloch, nu este Astarteia, nu este una sau altul, ci Dumnezeul acela este Jehova. Măi să fie numele Lui. Sunt mulți Dumnezei pe pământ. Sunt mulți domni pe pământ. Toată ziua întâlnești domn. Domnul cu tare, domnul cu tare, domnul cu tare. Întâlnești mulți Dumnezei. Noi, Londra, avem foarte mulți indieni. Adică noi avem noi, iau englezi. Oamenii ăștia cred în 34 de milioane de Dumnezei. 34 de milioane de Dumnezei, au ăștia. Nu, unii greu de multe ori să slujim pe unul. Imaginați-vă că asta avea 34 de milioane. Că ăștia de multe ori le știu numele, le cunosc cu ce se ocupă și așa mai departe. Și sunt și mulți Dumnezei. Dar dintre toți ăștia, este acolo, draga mea, un cuvânt care spune așa. Domnul Dumnezeul cel mare. Dumnezeul Dumnezeilor. Asta e adevăratul Dumnezeu. Când te-ai plecat de acasă, când te vei duce la școală, nu știu unde te vor duce pași. Să știi atât că este un singur Dumnezeu, că Dumnezeul acela este Dumnezeul nostru. Aleluia! Aleluia! Ce frumos lucru să săvești în inima copilului tău de când este mic. Și el să crească cu gândul acesta. Eu sunt copilul Dumnezeului Dumnezeilor. Nu este un alt Dumnezeu mai mare decât cel mai mare Dumnezeu. El, marele El. Așa cum a spus Scriptura. Și ăsta a făcut semne și a făcut minuni. Și eu am spus toate lucrurile astea. Și parcă văd pe fetița și ea spune, mamă, mai spune-mi ceva de Dumnezeu acesta. Mai învață-mă. Mai spune-mi cum a făcut acolo. Mai spune-mi cum a despărțit Marea Roșie. Mai spune-mi cum m-a hrănit, mamă. Mai spune-mi cum m-a dat putere. Mai spune-mi cum a lingit popoarele. Și în fiecare zi, Dumnezeul acesta prindea mai mult contur și mai mult contur în inima acestei fetițe. Și atunci când ea a fost plecată de acasă, de fapt luată cu forța, părinții au rămas probabil în țara aceea, casa a rămas acolo. Tot ceea ce a avut fata, speranțe, vise s-au năruit. Dar Dumnezeul acesta a fost luat cu ea. Dumnezeul acesta a fost în inima ei. Și acolo, în casa lui Naaman Sirianul, fetița aceasta își aduce aminte de ceea ce a spus mama, este un Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta are putere să vindece lepra. Măi să fie numele Domnului. Învață-l pe copil cine este Dumnezeu. Învață-l pe copil că Dumnezeul în care credem noi este cel mai mare Dumnezeu. De foarte multe ori, noi ca și părinți neglijăm aspectul acesta. Considerăm că copiii noștri trebuie să învețe ei singuri. Este datoria lor să se educe. Este datoria lor să înțeleagă lucrul acesta. Nu. Dumnezeu ți-a dat această responsabilitate. Responsabilitatea numărul 1. Învață-l pe copil că este un singur Dumnezeu. Și că de Dumnezeul acesta nu te poți ascunde niciunde. Și Dumnezeul acesta este pentru tine. Păi să fie Dumnezeu. România este cu tine. În Milano este cu tine, în Londra este cu tine, într-o parte sau în alta este cu tine, este Dumnezeu. Au fost părinții aceștia neprihăniți și au fost niște părinți binecuvântați pentru că au învățat-o pe fata lor că este un singur Dumnezeu. În al doilea rând, părinții aceștia au fost părinți cu frică de Dumnezeu pentru că au învățat-o pe fata lor să nu le fie rușine, să nu le fie rușine, să nu le fie rușine de Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram în școală, în clasa 5-a. În Șoara, în orașul care m-am născut, cum erau atunci comuniștii, cei care au prins vremurile acestea, știți cum strigau ei după noi, pucăriții, sectanții. Și așa de rușine că eram strigat cu pucăriții. Nu-mi ziceau ustor, nu-mi ziceau cornel. A venit pucăritul. Uitați-vă la pucăritul. Și mai era o pucărită în clasă. Și dirigintea a găsit cu cale să-i pună pe pocăiți în așa bancă. Că asta era țigan. Nu era o problemă că era țigan, că la inimă era copilul lui Dumnezeu. Și mă bucur pentru Persida. Are și o familie astăzi și este binecuvântată de Dumnezeu. Dar inimii se uitau la noi așa și pentru toți cei din clasă, noi eram inferior. Așa cum de multe ori ca un slender te simți în Italia, în Anglia sau în alte părți. Parcă mai inferior decât ceilalți. Și mama spunea și tata spunea, dar eu nu puteam să înțeleg de ce trebuie să mă strânge pocăit. Mai târziu am înțeles ce înseamnă pocăit. Atunci nu știam prea multe. Sau nu înțelegeam prea multe. Mai târziu și acum, dacă m-ar striga toată lumea pocăitul meu pe rușine, să mă ajute cu mult să fiu pocăit. Și să trăiesc pocăința și să nu fac de rușine pocăința. Dar atunci când se uitau la mine și spuneau pocăitul, așa venea să mă bag sub bancă. Odată la ora de istorie, profesoara care nu credea deloc în Dumnezeu, a venit o circulară de la director și a venit o altă profesoară să citească circulară aceea, să scrie pe toți pocăiții de o listă. A venit în casă, în ora și a spus toți sectanții să se ridice în picioare. Eu n-am să vorbim. Eu am spus să sectant. Dar țigan casa a sărit ca un arc în sus. M-a tras și pe mine după ea și a spus tovarășa. Noi nu suntem sectanți. Noi suntem pocăiți pentecostali și avem aprobare de la lege și cele 14 culte care au libertate religioasă în România, suntem și noi. Au rămas toți masă. Eu, ce să mai zic, m-am făcut roșu din cap și până în picioare. Și asta a știut să mă mărturisească pe Dumnezeu și nu i-a fost rușit. Și mie mi-era rușit că eram pocăit. Observați, nu-ți fie rușine că ești pocăit. Învață-l pe copilul tău că lucrul acesta este un lucru mare. Să-i fie rușine când minte, să-i fie rușine când fură, să-i fie rușine când trăiește înainte de căsătorie în păcat, să-i fie rușine de toată nelegiuirea, dar de numele acesta care poartă de copilul lui Dumnezeu, să nu-i fie rușine. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți și să nu ne rușinăm. Învață-l pe copil. Nu este rușine, chiar dacă lumea se uită la tine, parcă ești coborât de pe altă planetă. Oricum noi nu suntem de pe planeta asta. Noi avem o altă destinație. Poate să fie numele Domnului. Destinația noastră este cerul. Și acolo vrem să ajungem. Ne va făcurește lumea, își bate joc de noi, ca mâine poate ne vor închide și ne vor face alte și alte lucruri. Nu-i nicio problemă. Să nu ne fie rușine. Să deștept copilul. Curajul acesta să-l mărturisească pe Dumnezeu. Oriunde este el, în clasă, chiar dacă nu poate să vorbească bine limba italiană, mi-aduc aminte că în Londra, de multe ori când vreau să le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu și să le spun mai mult despre el, așa parcă cuvintele astea din limba asta care am adoptat-o nu mă mai ajută și mâinile încep să vorbească și vreau mai mult și mai mult să-i spun despre Dumnezeu. Să nu ne fie rușine, dar a fata aia de acolo din țara lui Aman, nu era rușine. Nu era rușine că purta numele lui Dumnezeu. Ce părinți de pecăniți! Am învățat-o pe tata lor să nu tacă, ci să spună despre Dumnezeu. Un alt lucru, părinții aceștia au învățat-o pe fată să își iubească vrăjmași. Cum, haideți să ne imaginăm un lucru. Fata aceasta era luat. A fost adusă probabil în lanțul. Știți cum erau purtați robii? Erau trași așa ca animale. Da? Eu foarte multe din vacanțele care am avut le-am petrecut la țară. Părinții mei sunt din Dorovoli, din județul Botoșani. Deci după părinți sunt moldovean. Nu este nicio problemă asta. Și mi-aduc aminte, atunci când eram acolo la pădure, la bunica, am văzut și vedeam cum trăgeau animalele oamenii după ei. Și le trăgeau și dacă nu mergeau, foloseau tot felul de mijloace care să le determine să meargă după ei. Așa erau și robii aceștia. Erau și animale. Erau strâns în lanțuri, nu se dădea mâncare, nu li se dădea apă. Care murea, care cădea, era ridicat prin lovituri de vice. Care murea, era lăsat acolo. N-aveau nicio milă, erau considerate ca și animalele, numai că vorbeau. Și fata aceasta putea să acumuleze venin și ură în inima ei, față de Naman, față de cel care a venit și a cotropit țara. Probabil i-a dat foc la stat. Probabil a distrus tot ce așa clădit ea, a muncit și ea acolo la casa aia care a avut-o. Probabil i-au omorât părinții, că sirienii aceștia n-au o milă. A fost un popor foarte brutal, foarte barbar, atunci când era vorba să subjuge alte popoare. uitați-vă la asta. Ajunge în țara lui Naaman. Află, pentru că așa se întâmplă când ieși într-o casă, să afli tot ce este acolo. Și pe aceasta nu merge să se întâlnească cu un alt evreu să spună, știi ce? Dumnezeu vorbește. Uite-te că s-a atins de noi evrei, de lumina ochilor lui Dumnezeu. Haide să ne rugăm să moară mai repede ca cu Crescător. Haide să ne rugăm să se prăpădească tot sirieni. Avea motive. Când putea să înșire toate motivele care le-am înșirat și altele. De foarte multe ori noi, atunci când avem vreo ofensă cu oameni, și nu suntem așa ca și fata asta, nu s-a purtat nimeni cu noi, așa cum s-a purtat sirienii cu fata aceasta. Și nu mai vreau să văd bă. Și nu mai vreau să văd piaia. M-a șipnit odată mama, m-a supărat odată tata, m-a făcut de rușine. Nu mi-a dat odată bani să mă duc la film, sau la discotecă, sau la circul care a venit în oraș. Și de atunci nu mai iubesc, de atunci o am la inimă. O văd, o salut ca om pe oricare doamnă din pe pământul acesta, dar nu mai pot iubi. Deci, când fata asta a fost învățată să-și iubească și vrăjmași. Că iubiți-l-o, fata asta n-a trăit în legea Noului Testament, unde Domnul Iisus Hristos spunea să iubești și pe vrăjmașii tăi. Ea trăia în Vechiul Testament, când le spunea dinte pentru dinte. Dar totuși, părinții aceia, așa de mult mă bucur de părinții aceștia, care au rămas consemnați în fața lor în Biblie, au învățat-o pe fată, auzi, să nu dorești numai de vrăjmași. Iubește pe vrăjmași. Dorește-le bine. Dorește-le să fie binecuvântat. Dorește-le să fie mântuiți. Roagă-te pentru ei. O, dacă ne-am rugat pentru toți cei pe care îi urâm. Dacă ne-am rugat pentru toți pe care le dorim, nu moare, dacă zicem noi, asta e prea rău. Dar le dorești așa ceva, să nu fie binecuvântat, să n-aibă parte de ceea ce îți dorești tu să ai parte. Vreau să vă spun că altfel ar arăta fața bisericii. Ca părinți, să dește inima copilului, că nu trebuie să aibă vrășmași. Un singur este vrășmașul nostru și vrășmașul de Dumnezeu. Acela nu este păstor, nu este comitetul, nu este Berlusconi, nu este altul, acela este diavolul. Și atât. În rest, să iubim de oameni.
Ai puterea aceasta ca și părinte să dești inima copilului tău de când e mic.
Sfătuiește-l. Se întâmplă tragediile acestea ca și slujitor într-o biserică în care sunt multe familii tinere care au copii. Aude foarte multe ori cum mama îi spune copilei, auzi, pe tata să nu-l mai iubești. Tata este un prost, tata nu ne iubește, tata n-a dus ce bani acasă. Sau de partea cealaltă, tata îi spune, mama uite așa, eu ți-aduc o mamă mai frumoasă și așa mai departe. Și copiii sunt aruncați ca și mingi aceia de ping-pong dintr-o paletă în alta, dintr-un teren pe altul. Și la un moment dat cad afară de pe masa aceasta, cad afară din ceea ce a numit Dumnezeu instituție sfântă și divină, familie, și crește răzlet. Și se naște în inima lui rebeliune și devine un copil excentric, devine un copil rău, un copil agitat, cu care când te întâlnești nu-l mai cunoști. Domnul ăsta crescut în familie de copii, știți ce vreau să vă spun, dragilor? Ceea ce am constatat cu durere și cu tristețe este că toate relele care l-au făcut oamenii din Anglia români, cei mai mulți vin din familie de pocăiți. De ce? Cei mai mulți au fost ținut așa cum țin surorile astea copiii pe brațele lor și Dumnezeu i-a binecuvântat. Oare ca părinte n-am greșit eu undeva? Oare ca părinte nu am fost eu cel care am neglijat un aspect al vieții mele față de copii? Învață pe copil să-și iubească vrăjmașii. Învață pe copil să dorească binecuvântarea tuturor. Și atunci ești un părinte nepicărit. Doamne ajută de la acesta. În alt aspect, mea fetița aceasta a fost învățată de părinți că Dumnezeu are o putere extraordinară. Este nelimitată puterea lui Dumnezeu. Ca și atunci și astăzi, lepra este o boală incurabilă. Nu s-a găsit leac pentru lepra. Am citit într-o carte că regina Angliei, Elisabeta II, a cheltuit din propriul buzunar foarte mulți bani. I-a investit într-un centru special care s-a ocupat cu cei care erau leproși în India. A investit acolo sume enorme ca să poată să găsească un antidot, să găsească un medicament. Și nu s-a găsit. După ani de studiu, după ani de cercetări, bani cheltuiți. Oamenii s-au legat, s-au spus, ne pare rău, nu este nici o șansă pentru omul lepros să fie vindecat.
din punct de vedere medical.
În data aceasta știa același lucru atunci. Biblia spune că în Israel erau mulți nepoți. Erau neproși ăștia, stăteau afară lângă oraș, în tabele alea speciale. Dar vedeți aceasta, dacă nu știa că Dumnezeu poate să vindece, mai mergea ea să-i spună fete soției lui Naaman că Dumnezeu poate să vindece lepra? Părinții au spus, fetiță, dar medici, medicina n-a inventat nicio pastilă pentru lepră. Dar Dumnezeul acesta care este Dumnezeul nostru, când pune El mâna, lepra este vindecată, mărire lor. Și Dumnezeu are putere să vindece și lepra. Cum, mamă, lepra o poate vindeca Dumnezeu? Da! Și fata înregistrat. Fata înregistrat. Și ajunge în casa lui Naaman, ăsta lepros din cap până în picioare. Și fata asta se duce și spune, este o șansă. Ce șansă? Dumnezeu. El poate să vindece. Puterea lui Dumnezeu este extraordinară. Obișnuiți-vă ca părinți și să ne obișnuim ca părinți să sărim în mintea copiilor noștri experiențele cu Dumnezeu și să le spunem despre puterea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că anul acesta am avut parte de un har deosebit din partea lui Dumnezeu să cunosc câteva familii care au experimentat o putere deosebită și au învățat pe copiii lor acest lucru. În luna ianuarie și luna februarie am călătorit aproape de Polul Nord, în Siberia, undeva lângă Alaska, sub cercul polar de loc, la 300 de kilometri, într-o zonă a Rusiei, într-o zonă în care sunt oamenii aceștia eschimoși, numiți care. Oamenii aceștia trăiesc în niște condiții extraordinar de greu. 3 luni pe an nu este zăpadă, restul totdeauna este zăpadă. Am ajuns la o temperatură de -51 de grade. -51 de grade. Este inimaginabil și nu pot să descrii ce înseamnă -51 de grade, mai ales pentru noi care suntem obișnuiți cu căldură. Acolo, într-un oraș în care 11 ani în urmă a pătruns Evanghelia și oamenii s-au întors la Dumnezeu, am văzut experiențele oamenilor care s-au întors la Dumnezeu, l-am lăudat pe Dumnezeu împreună cu fratele Filip, diacon din biserica din care suntem, de ceea ce Dumnezeu a făcut acolo. Și am văzut pe cei 35-40 de copii care erau în biserica aceea de la Ivens, care nici am de la mare, undeva la 40 de oameni, 50 de oameni, am văzut cum cresc ei ancorați în puterea asta lui Dumnezeu, care o desfășoară în fiecare moment în viața lor. Vreau să vă spun că oamenii ăștia trăiesc prin credință. Nu au alt surs, nu au altă sursă. N-au alt mod de a-și câștiga hrana decât pescuitul și vânat. Se roagă să le scoată Dumnezeu un urs în cale, să trimită pești acolo la copca la care sunt ei, că așa trăiesc. Rușii au învățat pe oamenii ăștia să bee. Și au învățat să bee extraordinar de mult. Aproape 90% dintre cei care nu sunt mântuiți sunt beți. Și ne povestea sora Nadia, soția păstorului, soția lui Iura, că Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar cu un bărbat și cu o femeie, doi soți, cu Iura și cu Natasha. Oameni care aveau 5 copii, dar îi țineau niște condiții pe care nu le putem descrie. Amândoi beau de dimineață și până seara, erau mai mult beți decât strești, și acești 5 copii stăteau acolo în frigul acela, nespălați, nemâncați, neîngrijiți. Veneau din când în când frații de la biserică și își făceau milă de copiii ăștia, le mai duceau o dată pe acasă, îi mai spălau, le mai dădeau mâncat. Și odată când a venit sora aceasta, la familia aceasta, l-au copiii adus acasă și bineînțeles că ăștia, așa ca și un sfaica care iei copiii, a venit să iei înapoi. Dar înapoi i-a ducea în frig și în condițiile care l-au acolo. Când timp ce aducea, femeia de la primărie a spus, auzi Nadia, Dumnezeu ăla la care vă duceți voi la biserică, biserica este pe malul mării Ahotka, acolo, aproape ultima casă din oraș. Dumnezeu ăla la care vă închinați voi, nu poate să-l facă și pe Iura și pe Natasha să nu mai beie. Că noi ne-am epuizat toate programele sociale de recuperare acestor oameni și nu mai știu ce să facem. La care Nadia, care nici ea avea o experiență foarte bogată cu Dumnezeu, a spus, ascultă-mă, ăștia sunt prea beți, Dumnezeu nu-i poate scoate pe ăștia. Ăștia beau prea mult. Imaginați-vă cât de tare erau rădăcinați în patima asta băuturi. Dar totuși spunea ea, mă voi duce la biserică și mă voi ruga pentru ei. S-a dus la biserică, Nadia, și a spus, uitați-vă ce mi-a spus femeia de la primărie, ne rugăm pentru Iura și pentru Natasha. Și s-au rugat oamenii ăștia. Și când noi am mers acolo la biserică, după câțiva ani, Iura cu Natasha sunt în biserică, Iura este bătrânul bisericii, copiii sunt acolo în biserică, Dumnezeu i-a schimbat pe oamenii ăștia. Uneaptul s-a ridicat cu mișa și a spus, frate, eu m-am pocăit, eram înviat din dimineața și până seara, și iarăși de noapte și până dimineața. Am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, mi l-a predicat un om, eu eram înviat complet acum. Și păstorul a spus, lasă, nu mai pune ăsta că stă înviat. La care omul acela a spus, nu, Dumnezeu poate să mă întrească și nu mă înviat. Și dimineața m-am trezit, nu și niciodată n-am mai fost așa. Și din vremea aceea până astăzi au trecut 4 ani de zile, nu mai am pus stop de alcool în gură. Eu care nu rezistam câteva secunde, îmi tremura mâinile, când beia mâinile nu mai tremura. Asta e puterea lui Dumnezeu. Învață-L pe Dumnezeu, pe copilul tău, care e puterea lui Dumnezeu. Învață-L pe copilul tău că în perioada de criză Dumnezeu are putere să ne călăuzească. Măi, să fie mereu! Învață-L pe Dumnezeu că atunci când e copil, că atunci când e bolnav, să-L ridici ochii spre Dumnezeu și Dumnezeu are putere să-L vindeci. Învață-L pe copil, cancerul, boala de inimă, boala de nic, boala de cap, orice boală, Dumnezeu poate să-L vindeci. De ce? El mi-a făcut. Purtăm amprenta degetelor lui și El cunoaște fiecare mădular al nostru și poate vindeca. Măi, să fie numele Lui! Ce putere este puterea lui Dumnezeu! De ce nu numesc pe copilul tău? S-ar putea ca nici tu să-L cunoști. Poate noi spunem, fraților, este puterea atunci când strigi, nu când strigi. Dumnezeu ne-a dovedit și când se strigă și când nu se strigă, că Duhul Lui este acolo. Puterea lui Dumnezeu trebuie să o experimentezi tu ca părinte. Că apoi îl vei putea învăța pe copilul tău. Când va pleca de acasă, când se va duce în lume, când se va duce la lucru, când se va duce în altă parte, când se va duce în lume, m-a referit când se va duce departe de casa ta, nu în lume, în păcat. Atunci el își va duce aminte de puterea lui Dumnezeu. Iubiților, de dimineață și până seara muncim. Și dacă suntem, dacă putem, ne luăm și câte 2 sau 3 joburi, numai ca să avem mai mult, numai ca să strângem mai mult. Știți de ce am plecat eu în țară, din țară, în Anglia? Că să duc o viață în Dumnezeu. N-am plecat că m-a trimis Dumnezeu. M-am plecat că am fost eu foarte pocăit, nu. Am plecat că am vrut să am o viață mai bună. Că vreau să vă spun că acolo, așa cum îi spuneam la mai mulți frați, am plâns mai mult ca România. Am dat de greutăți mai mari ca România. Dar ceea ce m-au învățat părinții și au pus în inima mea, a rămas. Și spuneam că ne străduim și ne dăm peste cap și ne împărțim în 1000 de părți, numai ca să facem atunci când copilul se însoară, atunci când fata se mărită, să putem să ne dăm casa la cheie, să ne dăm mașina la cheie, să spunem, acum suntem satisfăcuți ca și părinți. Oare numai pentru asta ai fost lăsat părinte? Oare numai pentru asta Dumnezeu m-a lăsat pe mie tată și pe soția mea mamă? Să le dau copiilor o mașină și apartament? Vreau să vă spun că ceea ce pot să le dau eu copiilor mei la ora actuală sunt câteva mii de euro datorii. Mai mult nu. Dar dacă nici asta pe Dumnezeu nu le dau, dacă nici zestea spirituală copiii nu iau cu ei, eu pleacă din casa mea, atunci ce să mai e? Mașina care le dai s-ar putea să facă praf. Apartamentul care îl dai s-ar putea să-l piardă. Dar dacă îl sădești pe Dumnezeu în inimă tău și vorbești de puterea Lui, aia îl va căruși. Dumnezeu să ne vină cu mintea. Părinți neprijăniți, pentru că au știut să pună în inima fetei, în inima copilei, și să învețe cine este Dumnezeu și ce putere are El. Un alt lucru pe care l-a învățat fetița aceasta acasă. Este un lucru care, cu părere de rău trebuie să spunem, începe să se cam stingă. Fetița aceasta a învățat acasă că Dumnezeu are proroci. Măriți să fie numele Domnului. Fetița aceasta a spus, o, dacă ar fi omul acesta la prorocul Israel. Îl mai vezi pe copilă că sunt proroci? Îl mai vezi pe copilă, o mai vezi pe copilă că Dumnezeu are oameni prin care spune așa vorbește Domnul? Eu cred că cel mai mare proroc al nostru este Scriptura. Dar la fel de bine cred că Dumnezeu poate să vorbească așa cum a vorbit și așa cum vorbește prin oameni care stau la îndemnirea Lui. Și acei oameni care sunt puși în mâna lui Dumnezeu, oameni ca și noi, oameni ca și tine și ca și mine, când își deschid gura, vorbește Dumnezeu prin ei. Și atunci ai călăuzire în viață, și atunci ai binecuvântare de la Dumnezeu. Iubiți-vă, ne lasă cei mai mulți că prorocia s-a stins. Vorbirea limbi s-au oprit, numai cunoștința mai contine. În Biblie nu spune așa. În Biblie spune că atunci când se va sfârși prorocia, se va sfârși și cunoștința. Pentru că atunci când va veni Domnul, nu o să n-am nevoie de pro. măriți să fie domn. Nu o să mai am nevoie nici de cunoștință, că nu știu pe va. Așa spune Biblia, când vom fi ca el, la el vom fi ca el. Dar până atunci, eu am nevoie și de cunoștință, amin? Și cine zice că n-are nevoie de cunoștință să se uite în Biblie, că acolo spune, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Și acolo mai spune Domnul Iisus Hristos, saducheilor, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici puterea, nici cuvântul lui Dumnezeu, nici puterea lui Dumnezeu. Ori puterea lui Dumnezeu se manifestă prin rugăciune, prin prorocie și prin toate astea. Îmi pasă de copii. Uitați ce bine a prins aceste fete, că a învățat de la mama ei că Dumnezeu are prorocii în Israel. Atunci când a fost acolo nevoia, fetița aceasta a spus, oh, da, este un proroc în Israel. Vreau să vă spun un alt lucru. Este ora 12, mai putem continua? Și mă voi urmă. Fetița aceasta a fost învățată acasă că Dumnezeu este Cel care, așa cum a spus, este Dumnezeul Dumnezeilor. Dumnezeu este Cel care vindecă, să nu-i fie rușine de Dumnezeu. Fetița aceasta a fost învățată acasă că Dumnezeu are putere în cer și pe pământ. Și alte lucruri foarte importante care l-au învățat de acasă, de la părinte. Este ceea ce găsim în Scriptură mai departe, că Dumnezeu este Cel care are stabilit pe pământul nostru o ierarhie de care noi trebuie să ținem cont. Fetița aceasta spune Biblia că s-a dus versetul 3 și ea a zis stăpânei sale. Nu stăpânului, stăpânei sale. Deci a fost învățată să se relaționeze într-un mod corect față de ierarhia pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și Biblia spune așa, capul oricărei femei este bărbatul. Și aici am ales așa. Amin. Amin. Așa spune Biblia. Capul oricărui bărbat, uitați-vă că nu e ăsta suprem. Este Hristos, măriți să fie numele Lui. Și să ne ajute Dumnezeu să avem cap pe Hristos. Și capul lui Hristos este Dumnezeu și ăsta e suprem. Deci noi suntem ierarhi. Copiii noștri trebuie să învețe asta. Fata asta putea să treacă peste stăpână, să meargă direct la mama să zică, auzi mama, uite de ce veste bună am peste tine. Dar ea a respectat ceea ce a fost învățat acasă. Părinții au învățat o fetiță, dar tu să știi că dacă te-ai născut fată pe pământ, Dumnezeu ți-a dat puterea aceasta și îți va da puterea aceasta să trebuiască să fii supus. Indiferent cât de inteligentă vei fi în viață, indiferent cât de deșteaptă vei fi, tu trebuie să fii supus. Că atunci când te adresezi cuiva, trebuie să te adresezi în forma asta ierarhică pe care a stabilit-o Dumnezeu. Și așa duce viața ea. Nu sale peste treptele astea să se ducă direct sus. Nu. Ia o ia încet. Și mergi acolo de trept. Mai departe este treaba stăpânului. Eu am spus cum te trebuia. De foarte multe ori frate spun, păi am spus la cutare și nu s-a întâmplat nimic. Las! Dumnezeu ți-a spus să faci asta. Mai departe treaba lui și treaba lui Dumnezeu. Fetița nu s-a neliniștit. Oare o să-i spună stăpâna la Naaman? Nu ne spune Biblia că ar fi întrebat la două zi, auzi stăpâna aici, ai spus la Naaman? Nu. I-a spus. De acum ai treaba ta. Eu am încredințat de pe treapta mea următoare treapte ceea ce trebuia. Și Dumnezeu a lucrat în formă. Iubiților, haideți să învățăm că în familie bărbatul este cap. Oricât de mult ne-am emancipat ca și cetățeni europeni care avem drept de circulație în toată Europa. Oricât de deștepți și deștepți am fi, trebuie să înțelegem și să învățăm pe copiii noștri ierarhia pe care Dumnezeu a stabilit-o. Poate vi spune, da, dar mama este doctoriță și tata este de la țară. Cum să-l învăț eu pe copil că tata este mai presus decât mama? Nu contează dacă mama este doctoriță. Dacă s-a căsătorit cu un țărat, trebuie să învețe să fie supusă. Amin?
Amin.
Asta e ceea ce spune Biblia. Și fetița a înțeles lucrul acesta. Învață-l pe copil. Și când el va fi mare, va înțelege ceea ce trebuie să facă. A venit cu tristețe un frate la mine din biserică și am spus, frate Cornel, am așa mari probleme în familie. Soția mea a născut într-o familie în care mama avea ultimul cuvânt. Tata era acolo așa ca un fel de sperietoare pentru noi când eram rău. Dacă ești rău, îți spun așa. Și tata doar tata era în familia aia. Mama producea, mama făcea, când era vorba de decizii, totul de apare în curte, aici e în sectorul nostru. Și fata a crescut așa. Și am spus, dar când te-ai căsătorit, n-ai știut? Am știut, dar am crezut că o să fie altfel. Și cum e? Și frate, vreau să vă spun
că e ca și în familie, dar așa. Ea nu țin cu din de frate. Ea numai cu maică să se sfătuiește. Ea numai cu maică să aprobește. Eu sunt așa cum era, dar în familia ei. Și acum și ce vrei să faci? Vreau să fie bine, frate. O să hai să ne rugăm. Dar vedeți cât este de greu să crești într-o așa familie? Copilul m-a lăsat la fie. Copila m-a lăsat la fie. Învață pe copilul care e ierarhia pe care Dumnezeu a stabilit. Și Nita aceasta a fost învățată de părinți să vorbească frumos. Un ultim lucru cu care vreau să încheie. Învață pe copil să vorbească frumos. Și ce spune Biblia? Și a zis stăpâne sale. O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul Israel. Ne-a spus, o, dacă ne tăiatul ăsta împrejur. Dacă blestematul ăsta, știți cum ne numesc pe noi evreii? Oameni fără Dumnezeu, gol. Așa-i spune. Și fata asta putea să zică, o, dacă omul ăsta fără Dumnezeu, sălbaticul ăsta care a distrus satul nostru, omul ăsta care a luat atâta prinși de război, Dumnezeu l-ar vindeca. O, dacă Domnul meu, de unde atâta promitesc? De unde atâta gingășire în vorba? De la mama. De la tata. Dar dacă tata și mama urlă și țipă de se aude până la câteva străzi, ce învață copilul? Ca și el. Ca și el. Nu te mira! Și ce? Atunci când văd un copil neașturbat în biserică, nu mă ocup de el. Prima dată mă uit la părinții lor. Copilul ăsta învață de la cineva. Dacă nu stă în locul din biserică, prima dată mă uit la părinți. Și vreau să vă spun de cele mai multe ori. Cum sunt părinți, așa sunt și copii. Hai să învățăm pe copiii noștri să vorbească frumos. Și atunci părintele care este acum atâta, când m-am bătrânit, copilul lui m-a spus, auzi, bătrânul, ce faci? Auzi, moșule, ce faci? Și m-a spune tată și mama. Părinții m-au învățat să le spun tată și mama, indiferent câți ani vor avea. Tata are 64 ani și spun tată. Nu-i spun babatul, nu-i spun bătrânul, îi spun tată. Și asta am văzut pe copiii mei. Pe englezi învață pe copii să le spună la tată pe nuci. Și spune la tata Cornel, spune la mama Iulia. Și îl spun nu așa, Biblia spune că trebuie să-ți pui tată și mamă. Și asta îl va fi în viață pentru el. Dacă se va relaționa corect față de stăpânire, dacă va vorbi frumos, dacă va înțelege cine este Dumnezeu și puterea Lui, dacă va înțelege că El este absolut în cer și pe pământ, atunci vom fi niște părinți care ne-am achitat de responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și dacă pe deasupra le mai putem da și ceva bani de Dumnezeu, dacă nu, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne păzească că ne-am achitat ceea ce era în primul rând datoria noastră să facem. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin.